wa Lingala, Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Lionel Kaima na Nzela Yamasini, Topesami Pelisungi na Antoine Roger Bolamba, Ngai Kombonangai, Edi Sango. Mpoko ila mpebo yebo la muna banso na sango ya mokile lilo lina kanabisu linene ya sango na Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokile lilo tokulubila. Ba obu to ba bomba ekoyaki likolo ya ba singa ya lutiliki ya makasi engumba mokonzi. Goma ya Nord Kivu ezangi lutiliki na mwa ngonga kompani Virunga Energy elobi ekobungisa bisika biango kaka soki bitumba bitelemi.
Ezalinde batu ya M23 nde ba betaki ba rokete pe minduki yango ezalaki kouta ba bombe yango ezalaka nde kouta na Rwanda na territoire ya Rwanda nde eyaki kokweisa bapilone po ezalinde operasyon ya sabotage.
Nzete mingi e lonami lobiloloki na Congo Brazzaville omokolo mwa molongo mutiama pona yango
yezama la muto kunda botala mboka bakote mususu ba mboka ndenge zo kita ezo subir ba erosion pona nini bakata ba nzete boto bosanike nzete nyoso esike ezali ezana role eza ko jouer ezaka décoratif te ezana role na mabele ba racine na e esimbi toto.
Bayi Masanga mazali na Martin Fayulu moyi opposition ba sakoli ite ba fundi na bazuzi moyangeli ya etuka ya Kasai John Kabeya simana mubulu bato baike basalaki na bango pona kubundisa bango tango bazalaki na mobimbu na isika yango na linaka na biso ya lelo na bozindo tukoya babongo maître Nico Mayengele pona kulubela likambo yango. Tokulubila makambo maimanso na mwa bulai na mwa ngonga kasi yambo tokopesa bino sango na Bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Secrétaire d'État Anthony Blinken a sengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi lokola pe na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame kokitisa matata pe hebo bendani kati na bikolo bya bango mibale asololaki na moko na bakonzi baye babale lobi loleki na nzela ya singa. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika lobelaki mingi lolenge bato bazali kobika na mpasi pona bitumba bizali kotungisa na ndelo ya Rwanda na RDC. Secrétaire Anthony Blinken a talisaki ete eyano ezali nde nzela diplomatie to masolo na matata kati na biloko biye mibale pe asengi na ngambo moko na mosusu kozwa mikano pona kolembisa matata asengi bango kolongola mampinga na ndelo ya bikolo bya bango. Bato motoba bakufi na bitumba batomboki ba adef basalaki lisusu na pokwa ya lobi loleki na lokalite ya Mambelenga na route numero 4 na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri kulanda bakonzi pene na ngonga ya Mwambe ya pokwa bato basatu bakufi na esika yango pe basusu bato batumba maki na ndako yebisi Gabriel Ekambu molobeli ya administrateur militaire ya Irumu na actualité CD kimia ezongaki na mboka eye sima na masasi mabetaki ngonga mingi bitumba biye bizali bia zomi na mibale sima na biye ya sanza ya libwa eleki batu zomi na moko bakufi na bango babundi Mwambe ya ADF pe basivili basato ndako mingi pe ezikisamaki na esika eye. Kamwa kimia emonani na ndelo ya bitumba na region ya Bumba Kibumba pene na kilometre le tuku mibale na nord ya Goma na territoire ya Nyiragongo Nord Kivu yango ezali sima na bitumba biye bavandi bamboka nzike pene na route nationale 2 bapesi nsango. Kulanda president ya société civile ya Kibumba, Joseph Fataki, bitumba pe salemaki na kati ya parc national ya Virunga etika ki Bilembo mabe na région ya Kanyamahoro na ligne ya tension moyenne ya société Virunga Energy. Yango esalaki ete courant ikatana na eteni monene ya Ngumba Goma pe na territoire ya Nyiragongo. Nzokande na Ruchuru na Bosikisi na Bosikisiki mingi na Bambo na mokobokonzi ya Bwito ba source locale batie liboso omotango ya provisoire ya ata moto moko akufi pe mibale bazoki na sima ya bozongeli mardi na tongo ya lelo ya bitumba kati na FARDC pe batomboki ya M23 na isika ya mosala mampinga mazali ku kutana na bokenge liboso ya botombo batomboki epai ya bingumba linene ya ituka eye kati yango okibirizi. President ya parlement ya bilenge ya mokonzi ya Bwito Isaac Matafula asengi na mapinga manso mazali kosangana na bitumba na agression ya RDC na Rwanda na couverture ya M23 ko libere ba entité occupé nyonso. Lobby mokolo ya yambo, bitumba ya sika esalemaki kati na bagrupo ya komibatela oyo babengaka mingi wazalendo na batomboki M23 na ituka ya Kibumba na Buumba pene na kilometre tuku mibale na Goma na territoire ya Nyiragongo na tongo na tango wana ba rebel M23 ba réussir ko récupérer certaines localités na territoire ya Masisi contre ba wazalendo oyo bazangi soutien mapinga na ngambo na yango elobieti mazali kokoba kotosa bopemisi masasi lokola ikatamaka ikatamaki na bakambi ya bikolo ya ituka eye. Bozongi ya bitumba na ituka eye esalemi ntango masolo mazali kokende liboso pona kusilisa ba modalite ya botiami ya mapinga ya SADC mpo na kozwa isika ya mapinga ya EAC na Nord Kivu. Lobi lotiliki to courant ezongi na Nord Kivu sima yangonga tukumibale to 20h po na ba projectile ekwela ki basinga ya courant yango nde esalaki te courant ekatana. Société Virunga Energy moko ya ba fournisseur minene ya courant ya na Nord Kivu esakoli bozongi si ya courant na ville ya Goma capitale ya province ya Nord Kivu. Bozongi si lotiliki eye ezali kaka po na ngonga muke ezo souligné Virunga Energy situation eye elandi bitumba bizali kosalama kati na FARDC na batomboki M23 oyo ezali kobebisa makasi bopesi courant na eteni eye ya Congo démocratique. Situation eye ezali na ba conséquences humanitaires ya minene na kati ya yango désactivation ya ba pomme oyo ya mai oyo ezali koleka na bisika mosusu na Ngumba.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Bibundeli makasi topeba obu topeba bomba ekoyaki likolo ya basinga ya lotiliki na Ngumba Goma. Ngumba mokonzi ya Nord Kivu ezanga kibongo lotiliki ngonga mingi po na yango kompanyi Virunga Energy elobi ekobongisa bisika mingi kaka soki bitumba bitelemisami tolanda sango yango na fiston isemwami wuto Goma.
Lotiliki lozongi mwa mke na bisika biike na Ngumba Goma nsima na molili mwe mozinga ki mabota ma Ngumba eye nikolo mileki pona bozangi bwa moto wuta lobi loleki Virunga Energy kompani eye pesa ka lotiliki na Ngumba Goma esakola kiete basinga na yango ya lotiliki ezomaki na ba bombe ntope ba obu na territoire ya Nyiragongo epa bitumba bya batomboki ba 23 bizali kongala misala mizali kosalema lisusu te lokola na momesano l'hôpital mingi etele batelemisi misala nyango mpe bobangi bokomi mpona bomoi bobabeli baimo mbongo baike baingumba goma basakola kete bazali koteka lisute uta lobi loleki bakomi kobanga pamba te misala mia bango mikobebisama toyoka baike kati na bango awa
nasaka kande makambo ya charge de telephone natina ba musique ba film ba série
est-ce que courant ebebisela ke penza musala na yo toyebi ke courant ezanga biso depuis lobi na butu
depuis lobi na butu courant ezalaki te oyebi ke telephone de musala soki courant eza te bato bauzwa nini moto te depuis lobi courant eza te courant c'est vrai et réaliser biso la boulot na recette na confiance ya ba client
osengani ya bakonzi mpona courant
bakonzi oyo na kosia na bango ba bongisa bolo wana courant ye ekoma correct
courant vraiment epénalize ngai tant que opérateur économique natekaka na nga masanga baclient misusu bapréféraka mingimingi bamela masanga ya malili ma lokwa courant ekendaki depuis lobi banini affaire ya ba 18h epénalize ngai donc lelo nazwi ata clienté le belete po masanga mali ezalaki te vraiment lelo nakoki kosenga na irongesala makasi vraiment eta ndenge ya koreparer parce que eza déjà société mo monene
mpona Jamal Hussein moko na baye société civile baengumba goma bituma bikomi mpe komemela bavandi baengumba goma mpasi na kotala lolenge engumba mobimba ezangaki lotiliki mpona mwana mboka oyo eza mpenza ya motuya bakonzi basala manso na ntina ete makama manenge wana mazala lisusu te pamba te bayimboka nde komona mpasi tozoki maloba majamal Hussein tomoyoka
oyo ezali crime contre l'humanité etala bato boni bazalaki na kati ya bahôpital bazala besoin ya moto ya lotiliki mpo bazala soigné na minganga bato oyo bazalaki na bablok opératoire banouveau ne oyo babotami bana mike oyo bauta kobotama bazala na kati ya bacouveuse naturellement eza mpasi mpona baya kosala mombongo M23 ezali lelo komikaracterize lokola force oyo ezali kokometre bacrime de génocide crime contre l'humanité kongo esengeli elandela makambo oyo ezali mbala liboso te soki tokotala rc depo ezalika bato wana kaka bazalaka bakangaka na 1998 bakangaka barage ya inga mpe baitilizaka meme stratégie akataka kura ya inga konsekansi ezalaka nini na kisasa bato bakufa na bahôpitali ya bamorgue bibembe pola bato na kati ya bacouvese babebe bakufi
bato ya M23 na bainformation biso tozwi mpo tosalaki mwa boluki koluka koyeba nini nde ekomaki kuna batalisaki biso ete ezali nde bato ya M23 nde babetaki barokete mpe minduki yango ezalaki kouta babombe yango ezalaka nde kouta na Rwanda na territoire ya Rwanda nde eyaki kokweyisa bapilone mpo ezali nde operation ya sabotage
bakambi ba 123 batalisaki ongamu na bango ete bango te nde bakataki singa ya kopesa lotiliki na nguma mokonzi etuka Nord Kivu molobeli ya lingomba liye ya batomboki mpo na mambima politiki Lawrence Kanyuka akomi yango na compte X na ye nzoka nde na mpokwa ya mokolo mwa lelo lotiliki lozongisamaki mpo na mwa ngonga moke bakonzi bavirunga énergie basakolaki ete bakozela mwa kimia emonisama yambo babongisa bisika binso bibebisamaki na babombe to mpe baobi wuta engumba goma fiston isemwami mpo na laka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami nzete mingi elonamaki lobi loleki na congo brazzaville na mokolo mwa molongo motiama mpo na yango sango yango epesamele biso uto pointe noire na ferrand udril onia bourkian
bobunje songo na mbungama ya tango mpe mopasoki mabele ya ngonde ntina ya eleko ya 37 ya mokolo mwa boloni nzete oyo etandi mobimba ya ekolo kongo mokolo ekembelamaki na likanisi elongo tolona ya banzete mpo na kobunda esongo na bopasoki mabele oyo bingumba biaso mokolo moyi mopesi ndikisa na bakambi ya enguma batomba ponte noir balona banzete na motango koleka bakamba mitano
toye kokunda banzete ya Terminalia mentalis oyo epesaka ombre bele wana yango mpe ekangaka erosion po te teme ya lelo tobosana te ke eza nazoloba yango na lopoto ensemble plantons les arbres pour lutter contre les erosions dans nos villes oyo eza basite mpona kolakisa te tozobundaka na erosion nazobenga bacongolais tu tolona banzete po te ifaut toyeba ke soki banzete esili biso tokozwa lisusu oxygène te nzete oyo tomonaka oyo eza na importance capitale sans nzete tokovivre te soki banzete tokati banzete tu tuko vivre te.
Isika msa tumepona makipo na boloni banzete ya ndakisari ya libanda li ameri ya ngoyo, libongo li ya nguma, epa iwapi banzete kama mineye kulika ya kombo taminalia Montalis na lopoto bulona makipo. Pe banzete kama kuleka ya kokochi bilona maki bele bele ya maimambu ngoma tuma Pont Noir
molongo e baluki biyelele bakake mipepe kauka moi e komi bele tang mususu bo bazolungaka bilanga batatra ba mama bana pasi ya suminga karate yango na kumwe ko lokongo Denis Sassou Nguesso ali mwana azamba mwana esobe omoni te tango akosala kelasi akouta akokata bazamba bibale bisobe kokena koyeka na luwando na force nango ana uta lelo e ale mesani tango na tango to joaka banzete to tsaka na mabele pote to jo mo pepe malamu pote to bank sa molongo na okawuka pote molongo bimba e jo mo pepe moko ya malamu
na bose peliko zo isika na kobunda esongo na bunga ma tango Roseline Chikaya Lombo aboki mbele na ba Pontenegrin balanda boloni banzete pona kobate la bomoi bwa molongo
Yezama la muto kunda, bota la mboka bakote mususu, ba mboka nengezo kita, ezo subir ba erosion pona nini, bakata ba nzete. Boto bosa nike, nzete nyoso esike ezali, ezana role ezako jouwe. Ezaka dekoratif te, ezana role, na mabele, barasin na e, esimbi toto.
Lolenge mibale ya banzete bipona makipo na bokembe leleko ya tuku misato na sambo ya mokolo mwa boloni nzete oitando mubimba ya kolo Kongo. Banzete biango bizali nde terminalia Montalis pe bakokoti. Bipona mi ya banzete bina bilandisa mi na bokasi bwango ya kosimba mabele makasi pona epasokate. Ferron Unwabu, Pont Noir, VOA.
Matin de Mingi Ferrand Idril Onyabo Kia.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Bay masanga mazali na Martin Fayulu moyi opposition basakoli ete bafundi na bazuzi moyangeli ya etuka ya Kasai John Kabea simana mobulu bato bayike basalaki pona kubundisa bango tango bazalaki na mobembo mikolo mileki na chikapa na lina kanabisu ya lelo na Bozindo tokoyamba bongo maître Nico Mayengeli wazali moko na basambili ba lisanga ya Martin Fayulu pona kolobela yango
To fundis effectivement gouverneur ya Kasai Central. Kasai Central ya li moko ya ba province ya Congo. Po ba province e koma 26. To fundi gouverneur John Kabea oazali moto ya UDPS to pe parti au pouvoir. To fundi natina ete monsieur John Kabea avait fait des déclarations. À Salaki, ma déclaration, na meeting Oyoyo, à Salaki, meeting à Salaki, na Chikapa. À l'obaki était, na Chikapa, na Kasai Central, et Ali Mabele, à Monsieur Chilombo, où a géré Bokondi. Mutu mousu soa yuko tia makolo na e kuna te. Kandida mongo ta meka koniata kuna. Kwa koniata kuna kwe kukome la e kozala grave. Yali mabele ya Chilombo ezali donc neti mwa basyon tribal. Donc mutu mousu wako tia makolo. Kuna te a pousse pepe na violence. Asali diskou moko ya incitation na haine, incitation na tribalisme. Alors, yende moutou a sfa prepara ki ba esprit. Tant wa yoka ki ete, présent Fayulu, makolo yali nanzela pona kende na Chikapa, a kende pe na Kananga, pona kukuta na bayi Congo. Bana ya mboka ya Kasai, ba ali bana ya Congo.
Kasi tomoni, mino bozo funda yi kasi.
Nazo pe sa ba pe. Nde a sala ki meeting wana prepare besprit, présent Fayulu koma ki le 4 novembre na mabele a Chikapa. Bato baye e bele kuyamba e kuyoka e. Ye pe ye gouverneur wana. Koma zana ba milis ali na ba voyou ba bandi a tindi effectivement batune po bato ba sali mabe wane ali kaka ndenge a lakaki. ke moto kandida mosusu akoya wa mabe kokomelae
toke nino malembe tang bolobi boyinga na landaki na yimoko koloba lisusu na ba réseaux sociaux ete bato ba bongoli maloba ya lobi bazuka kandambo ba bongoli yango eza bongote na kanti bolandaki yango po na moni bozo landa yango malamo tang bozo funda e bo tenir compte te botalité te alobaki bato na ba réseaux sociaux bazuki maloba na ye ba katindambo pe ba komisi yango lolenge mosusu
ye akowanga na te po twali na maloba na ye toenregistre yango na okoma na plainte na olakisa yo bafe makambo esali ke tofunda ye twali na bilembo ntango okofunda moto efo mema bapreuve ye wana yali kobanga c'est la peur nalandi avocat na ye akoluka abie abongola makambo mais na droit ya ce qu'on appelle la préméditation eloko okani kosala olobi yango ke kosalema pe esalemi ndenge olobaki elakisi ezali ba acte prémédité oyo babongisaki kuta kala yo soki olaki ngai yo niko mayengele na koboma yo lobi yango na kufi bakotuna yo te papa edi
bakotunaezala naloba nao na ntango bokomi kuna mpo bato bayeba eloko nini na bokuseya ekomelaki bino kuna eloko likambo nini esalamaki kuna
mais tango président Fayulu a komi na Chikapa bato bayambi ye bele miting esalemi ale bato bayeba kati nzela baatake cortège na ye na mabanga na bambeli na bamachete omoni bato bakatani loboko makila ekotanga mituka bavitre panzani motuka oyo Fayulu azalaki ezwi baprojectile nde tango tofundi tolobi ezali tentative ya meurtre balukaki koboma président Fayulu tango babambi ye mabanga tango baatake na bambeli moto aatake na mbeli ali teke mpona ya kotya lip nini mateka na lipa aye mpona boma nde tobengi tentative de meurtre tofundi lisusu mpona tribalisme incitation oyo gouverneur asalaki tokopuse bato na tribalisme kolakisa tshilombo ete ayali obendeko na bango kasaye ekolo mosu ayawa te eyali tribalisme
tolanda malamu bozoloba nayi kokende mpenza mingi wana te a bozoloba ezali bato ya UDPS eleko nini elakisi bino ezali bato ya UDPS ekoki kozala mpe ke Martin Fayulu bato basusu balingaka ye mpe te ekaka bato ya UDPS te epuis tomoni mokonzi ya mboka oyo ye ataza mokonzi ya mboka kasi auta na UDPS koloba ayoki mawa mpona makambo wana mpe apameli yango na kanisi boyebi yango
wana yali oyo babengaka na lopoto les larmes du crocodile bosali mabe ndoki soki abomi na butu na ntongo akoya kolela alakisa ete ayaki na mawa ayaki na bolingo ya moto awe
nini elakisi bino te bato wana bazali bato bozoloba
bato ya UDPS s'il vous plaît papa toyebani te bino boali na États-Unis biso toali na Congo ntango biso tolobi tokiti na Chikapa bato bayambaki Fayulu bafandaka na Chikapa ntango mabanga ekobambama na ngambo oyo bakobamba cortège bato baye na cortège balataki batiaki bango bilamba ya mwindu te na miso tokomona libanga ekouta wapi nani akobamba ils sont identifiés et identifiables les vidéos sont là vous voyez que oyo bato ya UDPS oyo ba parlement debout oyo oyo force du progrès toyebani te papa
sikoyo
nano sima s'il vous plaît nani ali na charge ya koprotéger les personnes et leurs biens n'est-ce pas les gouverneurs parce qu'il y a aussi la responsabilité politique la responsabilité pénale la responsabilité administrative toi na droit soki ali na obligation légale ya koprotéger bato na babien na bango yo lobi oyo akoya awa bakoatake ye baatake ye mpe yo pekisi yango to ali na la police oali na gestion ya la police bakoloba yo nde ali chef hiérarchique atako bamoni loboko na yo te na balabala de par la responsabilité morale la responsabilité politique la responsabilité administrative il est coupable le gouverneur
tokoloba te kaza coupable soki bazuzi bakati likama yambote. Kasi tumuni président Martin Fayulu a signaki mokanda na baninga na basusu ba baza ba candidat kulubate ba lingi maponomi masalama na ndenge ya apaiser. Sikoyo kutuna nu campagne électorale et bandina nuté. Sikoyo pona yango pote atatango ba campagne ko banda po ezala na matata te bitumbate bino bokanisi nini esengeli ko salema.
Papa, yo bengi toko talisa yo ete, biso tango toko funda moto, toko identifiye tel azali présumé coupable, justice na okwe isayana likambo. Mais faut to identifiye le présumé coupable. Yo ko lo bate gata nan coupable, te biso to fundi to lobi un tel a coupable. Le bako verifiye ba prétention na biso na justice. Parce que interview ça te pour na haute disculpe puis toi aller na justice té na pêche au ba fait
journaliste bio oui ko condamner mon tout té mon ko lo baké a sali boyé ndezu ya okata li kambo
papa edie yo zali journaliste ngana zali avocat ba benga ka mutu présumé coupable na lobi azali présumé coupable
siko bongisi siko bongisi poli bosolo baki to lobi azali coupable to pusana to ke ndeli bosopo tangwe komi na suka tangwe komi na suka
sur le plan politique c'est lui le coupable sur le plan juridique il est présumé coupable
kasi bogosa la nini po kinya izala po nanu kutu campagne bandité bongo tango campagne yo banda bo bino bokanisi na mutu moni président Martin Fayulu a signé mukanda na basusu ko senga na seni te ma kambo masalama ma, po kimia izana mapunami ya siko bino bokanisi isalama ndenge nini po atatambo banda kampani woni zaka kalibandela bo ekimeza
me présent fallu na discours na chikapa epi na kananga alobi asengi kimia asengi unité nationale alobi to longola discours ya bokabwani division zalate toza na bomoko soyi divisionalité to na bomoko soyi sécurité ali bokena mapunomi o ya gagner bolobi ki entel a gagné o ya perdre bolobi ki a perdre ko cha kimia na mboka ilo ko cha désordre na mboka yo longité ba proclamer yo to ilo ko cha désordre na mboka ba to ba ki ko voter ba moni ba komo na bango tina ba liste électorale pour to moni yango to sala ba rapport to sali sur place ba enquête to sali sur place ba to belé ba komo ali tina liste électorale ba afficher liste électorale té bango moko ba sali li il y a des ordres ba so poser ba jalon pour na mboke pe la moto to si on boke ba pour na kimeza la pour na maponomele kamalamu pour na okwa na maponomité ba to okwa na maponomi ba lobi ba candidat nyo so tangi wana ba lobi été bo publier ba liste électorale ndenge mobeko lobi 30 jours avant début à campagne les autres commis les 7 campagne au bandale 19 à 12 jours ya campagne selon calendrier électoral peuple a ébité combonezan la liste ya maponomi peuple a ébité soki ko voter wapi ba cartographie bureau de vote ebanité ba masile ya voter et tobi nombre na yango te siko lobi élection na kimia pour la kimie za la bosala oyo mobeko et prévoir et si ka mobeko lobby bocha bilembo muta mona kombo na yamo na photo na e ata l'adresse si ka ni na ko voter bochi ete
voilà tango na se komi na suka wana lobby mais toze la pesa penza yenu na mukuse ata na quelques secondes sikoyo nini ko sala manasima bokoti bolobi bofundi moyangeli ya kasai santa nini ko sala masima poto sukisa quelques secondes.
Non, bisoto abanza mbete, bisoto fundi.
Bozote la nini
pouvoir abengi ta. Pouvoir abengi ta bango basambi sa e. Oye ko sale manasi maso ki basambi site e ke bayo ki ba revendication te peuple fwa bi manabala bala. A revendike ba droit na e, puisque to fundi pepo na atteinte au droit garanti au particulier. Vote is a droit. Liste électorale a publié a li droit ya peuple. To ko kiko benga peuple bi manabala bala a revendike. Donc pour na biso régime yo, de toutes les façons tout le monde a ba film que elle est élection au peuple salaté sur l'élection à l'ité tu l'on doit partir peuple fois bima benga na moto ça incapable au sale élection malamu
voilà te combien na suka na tango na biso to uti kolanda sika mokambi ya seni koloba uta kore sika izali et te makambo manso masalami ba benga roni ni susu ni kanda pona kopona salami ba machine eza salami mikanda nyonso eza bebe zetinda bana kinyo sa yango babili tende vote yango ni salami ya kolanda ye donc toyambaki bongo a maître Nico Mayengele pona kolobela bofundi bayi esidé na lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu basali sima na bitumba bazalaki ba zwaki tango bakomaki bongo na chikapa matundu mingi mwana mboka Nico Mayengele
merci mwana mboka edi merci beaucoup.
Matondo mingi na bino banso ezali bongo suka ya sango ya mokili ya lelo tu pesipi matondo mingi na Tiangwang na Lionel Gaima ba pesaki biso maboko unzele ya masini tu pesipi maboko Lusako na Antoine Roger Bulambao ya sunga kibiso ngai kombona ngai Edi Sango.